Chapulín Valdor,
Fumar, Esperanto, Fumar. Estas aldenitas la coro, coral de la infana floranta.
Troy Triple Z, 92.3 FM.
3 92.3 Homo. Estas la unua postagmese, lundon, la 24 de januaro 2011, kai vi auskultas el sendon en Esperanto. Ja, mi pensas ke vi jam audis plurfoje ke temas pri Esperanto. Do, la teamo hodiaŭ estas iom malgranda. Bonan tagon.
Saluten de Carlo.
Kai bonan tagon de mi, Francisca. Ni preparis la programon. Kai funcigos la panelon. Do hodiaŭ estas plia pluva tago. Ĉi tie estas bone por la ĝardenoj, sed en la nordo de la ŝtato la loĝantoj atendas la altiĝon de la akvo. Tio okazos morgaŭ aŭ postmorgaŭ oni ne certas. Tio estas ni diru 500-600 kilometrojn for de ni. Pli mal pli, ĉu ne? Do, ili preparas sin kiel eble plej bone, kaj ni vidos, kio okazos. Jes, jes, estas senfina afero, tiuj inundoj, ĉu ne? Do, pri la programo, pri kio vi intencas paroli hodiaŭ, Karlo?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. El Esperanto actual. La nua articolo estas pri universitata profesoro doctoro H. Mo. Maitzen. Faricis honorara presidanto. La dua articolo estas pri sep dec sesa internacia congreso de blindaj esperantistoj. Kaj la tria articolo estas pri ciui voioi conducas al Santiago.
Do, hodiaŭ mi havas plurajn anoncojn. Unu pri Laute de Cribo kaj Solange, unu de Osiaka Taiko pri la virina tago, kaj unu de Bert Schumann pri la internacia infan congresseto. Do la conflicto inter la du partoj de Koreujo reaperas en la aktualaĵoj. Do ni aŭdos intervjuon de Mireille Grosjean pri la landlimo inter la du partoj de Koreujo. Mi ricevis kanton de Brazilo laŭ la samba ritmo de Dirce Sales. Li mem komponas sian kantojn. Do ni aŭdos la kanton, kies titolo estas Peto. Kaj poste bluzo por la fojna bazaro de bjalistokaj prezentaĵoj. Tio estas tute alia ritmo, ĉu ne? Kaj Allen anoncis antaŭ kelkaj semajnoj, ke subgrunde reaperis. Do ni aŭskultos bedaŭrinde malnovan kanton de la grupo. La homoi kiel la simio. Do, kio estas la mesaĝo de Cribo kaj Solange? Ĝi estas malbona novaĵo bedaŭrinde. Kiam mi eniris hospitalon en Ageno, skribas Cribo, meze de novembro, estis preskaŭ preta la novembra-decembra numero. Restis farota la presado, kiun mi devige prokrastis, esperante che mi trovo staugan periodon exter la hospitalo por plenumi gin antau la jar fino. Pli longigis la restado en Ageno pro diversai esploradoi, aldonigis visitoi al Toulouse hospitalo, kie eblas alia spezzo de esplorado, ne plenumebla en Ageno. Effective, mi povis pressi cae prepari la expedon nur mese de decembro. Char aldonigas la facto che ni, malsanai ge muelejanoi, logias tro malproxime de urboi, kie aceti necessajoin, kai ke niaj filoj same loĝas malproksime, ni ekparolis la eventualan decidon transloĝiĝi al pli favora loko. Mi preferas do tuj rezigni la publikadon de Laute, kies formulo cetere iun ajn povos inspiri por adapti ĝin al la pli moderna reto. La regiona Esperanto-asocio Esperanto Kvardek Sep troviĝas en domo de asocioj en Villeneuve-sur-Lot kaj Michel Marco zorgas pri ĝia kaso. Restas la broŝura serio stokita en la muelejo, sed jam de la jaro 2000 ne aperis novaĵoj, kaj mi rekomendas sin turni al eldonfako kooperativa de SAT, kiu disvolvas tre efikan servon kun multaj novaĵoj. Mendojn de broŝuroj vi povos plusendi al Bovil, ĝis estos trovita pli taŭga ŝirmejo en loko kun deĵoranto. La muelejo, kiel iama renkontiĝejo somera, estas disponebla. Kompreneble, ni iam imagis, ke se povus loĝi kun ni disponebla juna emerito, deziranta ĝui la lokon, vivi ekologie en la kamparo, kaj diversaj oportunaĵoj, ni povus eviti la formorton de la afero. Sed la nuna kriza periodo certe ne favoras tian iniciaton. Al ĉiuj, kiuj dum pli ol 30 jaroj vivigis la gazeton, perantoj, kontribuantoj, abonantoj kaj tel plu, ni kore dankas, petante indulgon pro la decido. Al kiuj anticipe reabonis aŭ disponas monprovizon de Laute aŭ broŝurservo, ni klopodos iel repagi aŭ kompensi per sedado de broŝuroj laŭ ilia elekto. Eventuale ni konservos kontakton kun vi per cirkuleroj, kaj se revenos sufiĉe da laborforto, mi pretos eventuale kontribui laŭ sugestoj. Kun plej amika saluto de Kribo kaj Solanĝo. Do estas vera bedaŭro, ke tiu revuo, ki es slogano esis cies vocio malaperos estonte. Li sugestas retan revuon, sed ne estas same, mi pensas, kaj ankaŭ kelkaj homoj, kiu daŭre ne uzas la reton, povis ĝui Laute. Do via novaĵo estas pli pozitiva, ĉu ne? Bonvolu diri.
Estas pri universitata profesoro doktoro H. Meissen. Bieno, la dek unuan de julio okazis en la Kolpinghaus 1620 la ĝeneralkunveno de la Aŭstria Esperanto-Federacio. La conveno evoluis clate sub la presido de Katalin Fetes kaj Bernhard Tuider. La plej gravaj rezultoj estis la elekto de profesoro Meissen kiel honora prezidanto, kiu dum jardekaj decide influis kaj antaŭ enigis la movadon en Aŭstrio, kaj la elekto de nova estraro prezidanto Marc Bernhard Tuider, vicprezidanto Katalin Fetes, kasisto Uwe Steher kaj vickasisto Leopold Patek. Intensiva estis la diskuto pri la membrokotizo, ĉar evidentiĝis, ke la servoj de Aŭstria Esperanto-Federacio al ĉiaj membroj kostas pli, precipe la revuo, ol la enspezo per la membrokotizoj. La konveno tamen decidis ne altigi la kotizojn kaj aldone eĉ enkonduki reduktitan kotizon. Koncerne al la revuo Esperanto Aktual, la gvidantaro de Aŭstra Esperanto-Federacio klopodos havigi ĝin al la membroj ankaŭ en 2011. La nove elektita estraro havas la taskon konduki la asocion al financa ekvilibro per sonado de la situacio kaj konvenaj ŝanĝoj, kiuj konduku al kontentigaj solvoj. La estraranoj konscias, ke precipe la oferto de Esperanto-kursoj kaj novtipa prezidanto de Esperanto estas antaŭkondiĉo por kvanta kaj kvalita kresko de la asocio. La nova prezidanto, sinjoro Bernhard Tuider, kiu laboras en la Esperanto-muzeo de la Aŭstria Nacia Biblioteko, alportas sperton de homo, kiu sur tre alta nivelo laboras profesie por nia lingvo, skribas Herbert Mayer.
Do almenaŭ ni havos la revuon aktuel.
Yes.
Ĝi daŭrigos. Do la ritmo de sambo ĉiam ĝojigas, ĉu ne? Ni aŭskultu la kanton Peto. La komponisto estas Dirce Sales de Brazilo. Tio estis la canto del brasilano Dirce Sales, la titolo Peto. Nun voco de Osiaka Taiko, kiel ciun jaron, ĉu ne? Do ŝi skribas, ke karaj virinoj en la mondo, en la nomo de kunveno en Hiroŝima por la Internacia Virina Tago 2011, ni sendas al vi elkoran saluton de amikeco. Ni, plenuma komitato de la Virina Tago, konsistas el 12 organizoj, kiuj ĉiutage aktivas en diversaj medioj por egalrajtoj inter viroj kaj virinoj, altigo de virina posteno en la socio, construo de socio de comuna partopreno de geviroi, cae pazzo. Ni havas kunvenon por la internacia virina tago, la okan de marto 2011, kun la temo paco kaj virinaj vivoj. Ni aŭskultos prelegon, kantojn kaj spektos filmon, interŝanĝos pri niaj agadoj por pacaj. Krome ni ekspozicios mesaĝojn por pacajn kaj fotojn de virinaj vivoj ĉe publika ekspozicio kaj kunvenejo de la Virina Tago. Historio de la Virina Tago originis en 1907 okaze de manifestacio de virinoj en Novjorko, Usono, kiam ili postulis panon kaj egalrajton. Virinoj dezirante pli bonan vivon kaj postenon disvastigis agadon por paco, egaleco, disvolvigio kaj evoluo. En paco realigios pli bonaj postenoj de virinoj. La historio de Internacia Virina Tago samas al historio de virinoj de Hiroshima, kiuj agadas por neniigi nukleajn armilojn. La urbestro de Hiroshima en 2010 apelis perspektivon 2012 cele al neniigo de nukleaj armiloj ĝis 2012, kaj ni el Hiroshima luktas por ĝi, levi ondojn de internaciaj voĉoj, realigi nuligon de nukleaj armiloj sur la tero. Ni petas vin doni al ni vian mesaĝon por pacan kaj informon pri eventoj aŭ agadoj por pacaj en via lando, regiono, municipo aŭ de vi mem. Ni ekspozicios vian mesaĝon ĉe publika ekspozicio kaj en la kunveno de la Virina Tago. La limdato por sendi vian tekston estas la 12 de februaro 2011. Bonvolu sendi unu paĝon maksimume sur leterpapero A4 formata. Ankaŭ viroj rajtas skribi al ni. La notoj petataj estas la nomo, la sekso, la aĝo se eble, la profesio, la loĝloko aŭ urbonomo kaj la lando. Bonvolu sendi la tuton al Osioka ĉe mua.biglobe.ne.jopo. Biglobe kun B je la komenco kiel bone. Do mi esperas ke multaj mesaĝoj estos senditaj ankoraŭ ĉi-jare al Hiroshima por la ekspozicio de la Virina Tago, Internacia Virina Tago. Do, tamen la Esperanto vivo daŭras, la kongresoj kaj tel plu, kaj estis tiu kongreso de blinduloj.
Yes, Vieno, ĉi-jare la 76a Internacia Kongreso de blindaj esperantistoj okazis la 10 ĝis la 14 de julio en Vieno. Albe signifas Aŭstria Ligo de Blindaj Esperantistoj estis respondeca por la organizado. 16 persono el 13 landoj partoprenis la eventon. La kongres temo estis kiel maniere trovi taŭgajn rimedojn por alultigi studadon de Esperanto, por plifortigi nian movadon kaj pliuj helpiloj kaj teknikaj kaj netehnikaj povus efektivigi tiun ĉi celon. La programo sabato la 10 de julio okazis la interkona vespero kun multe da babilado kaj salutado. Dimanĉo la 11 de julio antaŭ tagmeze la kongreso estis malfermita. Post la esperanta himno la honoraj gastigantoj, unu membro de la pola ambasadejo kaj la prezidanto de Aŭstria Blindul Organizaĵo parolis salutvorton. Poste sekvis la prelego pri la kongrestemo kun diskutado. Posttagmeze estis referaĵo pri la vivo kai la verkoi de Joseph Haydn kun kelkai musikajo. Lundo de dec duan de julio okazis excurso al Eisenstadt. La partoprenantoi visitis la locnom de Joseph Haydn, la catedralon kai la Haydn salonon en castello Esterhazy. Mardo, la 13 de julio, antau tagmese, estis gvidado tra la Viena Catedralo San Stefano, kai visito de la Esperanto Museo. Posttagmese okazis la unua konsido de LIBE, ki signifas Ligo de Blindaj Esperantistoj. Vespere estis la arta vespero, kun multaj interesaj kaj gajaj muzikaĵo, teatraĵo kaj legadoj de kelkaj partoprenantoj. Nekrede, la 14 de julio antaŭtagmeze okazis la dua konsido de LIBE. Posttagmeze estis emocia prelego pri la interrilato kun gvidhundoj. Poste sekvis la fermo de la kongreso. La asembleo akceptis rezolucion. Vespere ni finis la renkontiĝon por vizito de Vingastejo. La nomo estas Heuriger. La partoprenantoj de la sepdeka internacia kongreso de blindaj esperantistoj kunveninta de la deka ĝis la dekkvinan de julio 2010 en Vieno, Aŭstrio, kun kvindek prezentantoj el dek tri landoj. Alvokas nacian Esperanto-asocion kaj nacian blindul-organizaĵojn en iliaj agadoj. Atenti ankaŭ vid difektitajn esperantistojn, moderna sonregistrado kaj presstehniko ebligas produktadon de lernomaterialoj en formo oportuna por vid difektitoj. Tiel vid handikapitaj studentoj povas partopreni ĝeneralajn lingvokursojn kune kun vidantaj kun lernantoj, skribas Veronika Haupt kaj Henriette Etzenberger.
Jes, estas nekredeble kion oni povas fari per la komputilo.
Estas tre bona ideo por helpi ilin in tiu maniero.
Do alia evento kiu okazos ĉifoje estas la 42 internacia infan junula kongreseto kun la temo Vikingoj. Ĝi okazos de la 23 ĝis la 30 de julio 2011 dum la Universala Kongreso en la dana urbo Hundestedt. Ĝis la 31 de januaro daŭras la unua aliĝperiodo kun la plej bonaj prezoj. Interese, kaj ne restas tiom da tempo. La teamo konsistas el gvidantoj el diversaj landoj. Iuj gvidantoj partoprenis la infana junula kongreseto jam plurfoje, aliaj venos unuafoje. Tiuj gvidantoj kutimas zorgi pri infanoj kiel instruisto, animanto aŭ gepatro. La programo celas amuzi la infanojn kaj instigi ilin paroli Esperanton. Okazas ludoj, banado, ekskursoj, manlaboroj, sporto, Esperanto-kursoj, kaj vespere tabloludoj, diskoteko, laŭtlegado, muziko, luphomoj. Ĉiu infano bone notu sian ideojn en la aliĝilo. La internacia infana kongreseto ne estas komerca servo, sed sindediĉo de volontuloj. La gvidantoj estas gepatroj kaj esperantistoj, kiuj ŝatas okupiĝi pri infanoj kaj provas krei ĝojan kaj esperanto-lingvan etoson por la infanoj lau sia propra capablo ca esperto. Cio helpo bonvenas. Dopo pli da informoi, iru alla reto, alla reteo www.bertosch.free.foro obliqua striketo IIK 2011. Bertosch, e la fino, estas kun T-O-S-O-C-H-O. Cai por resti informata pri la Internazia Infan Junula Congresseto, aligiu al nur annonsa dicendo listo. Jen. Do post la sambo, nun ni havos bluson, cun la canto de Bialisto cai presentajoi, bluso por la foina bazaro. Post tiu canto de la Bialistocae presentajoi, la bluso tri la foina bazaro, ni auscultu Mireille Grosjean, kiu parolas pri la landlimo inter la du partoi de Koreujo.
Ancora foie, tre afable, Mireille Grosjean bonvolis doni iom de sia tempo por informi nin pri unu el sia espertoi. Ĉar ŝi estas tre aktiva, multe vojaĝas kaj spertis multon en sia vivo. Do dankon Mire, ke vi bonvolis fari tion.
Estas plezuro por mi.
Fakte hodiaŭ mi ŝatus iom scii pri viaj spertoj rilate Nord-Koreujo, ĉar ne multe da homoj havas tiun oportunon iri viziti, havi kontakton kun tiu fermita lando.
Do mi ne estis en Nord-Koreio mem, sed mi sciis de jardekoj, ke Svislando, kiu estas mia lando, mia devenlando, sendas al la limo soldatojn. Kaj kiam mi sciis en 2008, ke mi vizitos Sud-Koreion, tiam mi pensis, ke vere mi ŝatus vidi tiun faman limon. Tio estas ke unue mi rilatis kun mia registaro en Berno, kaj mi skribis ke mi deziras iri, ankaŭ mi skribis ke mi verkos artikolojn, do mi prezentis min kiel ĵurnaliston, kaj tuj mi anoncis ke mi deziras iri kun tri Sud-Koreoj, ĉar Sud-Koreoj neniam povas atingi tiun lokon. Do mi anoncis tri. Unue mi pensis ke mi invitos Li Chong-gi, kiu estas tre fama gvidanta figuro de la Sud-Korea movado. Mi pensis pri Li Chong-yong, kiu estis UEA prezidanto, kaj mi pensis pri profesoro Ma, kiu ankaŭ estas universitata profesoro en Sud-Koreio, kaj mi bone konas lin. Fakte tiam mi anoncis tri personoj, ankaŭ pro la fakto ke kvar capa grupo bone entenas en veturilo. Doze estus ok nau au dec estus pli malfacile. Ni besonus buson tiam. Do, quar personoi mi pensis che eble tio povos ocasi. Do, mi ricevis respondon che eblas nur sabate, kai mi devas liveri fotocopioin de la pasportoi de ciui quar, kai povas esti nuligita iam ein sen clarigoi. Povas esti che io ocasas sur tiu limo, povas esti che iu moštulo desiras visiti, kai tiam ni ne povos. Do, mi alvenis al Koreio la dekvinan de septembro, kai mi aliĝis por la dudeka sabate, la dudekan de septembro, kai oni indikis al mi, ke mi devas treni trajnon el Seulo al Inchingang, kiu estas la plej norda stacidomo de la sud-korea kompanio Korai. Kai do, ni ricevis jesan respondon, mi alvenis al Koreio. Fakte Li Chong-hi venis kun mi, kaj la du aliaj problemo estis ke Li Chong-yong mortis intertempe, kaj sinjoro Ma instruas en Ĉinio. Do Li Chong-hi elektis du junulojn, kaj tamen ni profitis ne uzis la eblon iri kun tri sud-koreoj, kiuj estis tre feliĉaj vidi tion. Ili estis gastoj de la svisa armeo. Pro tio ili rajtis iri, tio tute ne rilatis al Sud-Koreio, ĉar se Sud-Koreoj deziras aliĝi, ili devas oficiale aliĝi al tia vizito, kaj tiu aliĝo necesas benon de la Sud-Korea registaro, kaj tiu ĉiam diras ne. Pro tio Sud-Koreoj neniam povas atingi tiun lokon. Kaj poste, mi revenos al nia celo, poste dum mia monata vojaĝo tra Sud-Koreio, multaj koreoj diris al mi: "Ĉu vi ne povas iri denove? Mi deziras veni kun vi." Do, tiu vizito okazis en septembro 2008. Ni iris trajne al Inchingang, kaj tie atendis nin veturilo de Unuiĝintaj Nacioj, kaj estis kolonelo Ulrich el la svisa do el Svislando, ne estas el la svisa armeo fakte, ĉar ofte estas diplomatoj kiuj ricevas fariĝas generaloj en Koreio, sed ili ne estas generaloj en la svisa armeo. Estas tre amuza fakto ke Svislando havas generalon nur kiam estas milito. Do ni havis entute kvar, kaj la tria estis dum la unua mondmilito, la kvara generalo estis dum la dua mondmilito, sed inter militoj Svislando ne rajtas havi generalon. Kaj mi aŭdis, ke por esti generalo en Koreio, la svisa persono ricevas en Berno insignojn de generalo, havas ilin en la poŝo, kaj en la aviadilo surmetas ilin por surteriĝi en Seulo kiel svisa generalo. Kaj pri tio antaŭ do estis en majo 2010, antaŭ kelkaj semajnoj, mi prelegis en Lyon pri Koreio, kaj en la publiko estis ex-generalo kiu svisa, kiu dejoris en Panmunjom sur tiu limo. Kaj mi rakontis tion, kaj mi demandis al li, ĉu estas vere. Kaj li diris: "Jes, jes, jes." Sed li diris: "Mi iris kun mia uniformo en valizo, kaj en la aviadilo mi malaperis en necesejon, kaj tie ŝanĝis la tutajn vestojn." Kaj li diris: "Hodiaŭ pro sekurecaj aferoj oni ne lasus min ŝanĝi miajn vestojn en necesejo en aviadilo." Do estas tiel tiu unua problemo, ke laŭ la fin milita kontrakto en 1953 tie staras, ke ĉiuj devas esti generaloj. Do estas skipo el Svislando, kiel mi jam diris, estas skipo el Svedio, estas skipo el Sud-Koreio kunlaborante kun usonaj soldatoj, kaj norde siatempe estis Pollando kaj Ĉekoslovakio. Do estis kvar nacioj, kiuj staris ĉe tiu fama limo kaj observis, ke luktoj, militado ne denove ekus, komenciĝus. Do la Korea milito estis inter 1950 kaj 1953. Kaj ĉe la fino la kontakto inter la trupoj estis iu quasi horizontala linio inter la norda parto kaj suda parto, kaj tio fariĝis limo inter Nord-Koreio kaj Sud-Koreio. Kaj nun tiam oni organizis la aferon tiel, kaj restis ĝis nun same, ke norde de la limo estas 2 kilometra rubando, kaj sude same, do 4 kilometro in larĝa zono, kiu nomiĝas DMZ aŭ DOMOZO, Demilitarized Zone, do sen armila zono. Kaj tie estas neniu, kaj tien eniras neniu. Kaj tiu rubando iras de la Flava Maro aŭ Orienta Maro ĝis la Okcidenta Maro, diras la Koreoj. Kaj tra la tuta duoninsulo ĝis la Orienta Maro, kiun ni kutimas nomi la Japanan Maron. Do tra la tuta duoninsulo kuras tiu zono 4 kilometroj larĝa, kaj en la mezo de la 4 kilometroj estas la vera limo, kaj tien iras neniu. En Panmunjom estas pontoj, kaj tie la soldatoj, kiuj vartis pri la limo, ili havis kontaktojn. Sed tiu zono fakte nun estas tre interesa, ĉar la naturo kreskas, estas bestoj, birdoj, ĉar neniu iras, do estas iu nacia parko, oni povus diri. Kaj laŭ biologistoj estas tre interesa zono, tamen neniu povas observi, ĉar neniu rajtas meti piedon. Mi ankaŭ povas diri, ke svisaj soldatoj ne havas pafilojn. Do se iu promenus, venus krioj kaj vokoj, sed mi ne scias, ĉu iu estus mortpafita, ĉar tiuj trupoj staras tie por observi, raporti, ke nenio okazas en tiu zono. Kaj estas fakte tre interese, ĉar komence Sud-Koreio elektis Svislandon kaj Pollandon kaj Svedion kiel neŭtralajn ŝtatojn, kaj la norda parto komunisma elektis Pollandon kaj Ĉeĥoslovakion. Kaj tio estis de 1953 ĝis en la 90-aj jaroj. Kaj en tiuj jaroj Pollando fariĝis demokratio, forlasis la orient-eŭropan blokon, kaj Ĉeĥoslovakio disiĝis. Kaj tion mi eksciis nun, ĵus nun, de la eks-generalo svisa. Nord-Koreoj volis forpuŝi ilin. Kaj Ĉeĥoslovakio diris: ni ne povas foriri laŭ via ordono, eble ni forirus, se nia registaro postulas tion. Ĉar oni sendis, nia registaro ĉeĥoslovakia sendis nin, do ni obeas al ili, ne al vi. Kaj la Nord-Koreoj diris: sed nun vi ne plu estas ĉeĥoslovakiaj, vi estas ĉeĥaj, do vi ne apartenas al tiu ĉi loko. Kaj ili ludis pri la vorto mem de la lando. La lando ŝanĝis la nomon, estas nun Ĉeĥa Respubliko kaj Slovakio kaj Ĉeĥa Respubliko. Do pro tio ĉeĥoj aŭ ĉeĥoslovakoj devis foriri. Kaj plia tasko por la Nord-Koreoj estis forpuŝi la polojn. Kaj por fari tion ili klopodis kaj ne atingis sian celon, kaj finfine ili ĉesis liveri akvon kaj elektron. Kaj la poloj estis tie en la kamparo, kaj la svisoj liveris akvon kaj salatojn kaj manĝaĵojn, kaj tio daŭris 3 monatojn, kaj poste tamen la poloj devis foriri, ĉar poloj kaj ĉeĥoj tute ne plu konvenis al Nord-Korea komunisma ŝtato.
Kompreneble.
Do estas vere tre komplika afero. Kaj nun do mi povis vidi la svisajn soldatojn. Komence en 1953 ili estis 140, kaj nun en 2010 ili estas 4. Kaj mi parolis kun la estro de ili, kaj ankaŭ venis la estro de la svedoj, kai ni havis do ni havis presenton kun PowerPoint kai fotoj multaj fotoj kai la sveda generalo diris ĉiam homoj demandas kion vi faras ĉi tie kai venis neniu respondo ankaŭ li silentis kai poste mi kuraĝis diri vi estas vi staras ĉi tie kai tio estas la ĉefa punkto ke ili estas tie kai povas raporti pri tio kio okazas aŭ povus okazi kai fakte okazas sufiĉe multe ĉar Nord-Koreoj klopodis bori truojn tunelojn sub tiu limo kai okazis ke la soldatoj starantaj sentis sub la piedoj movojn ĉar sube estis iuj klopodoj fari truon kai kelkaj Nord-Koreoj tiel klopodis kai sukcesis atingi Sud-Koreion kai miris pri tio kion ili vidis ĉar en Nord-Koreio oni rakontas ke Sud-Koreio tre malbone fartas kai mi aŭdis ke ĉirkaŭ la tuta Sud-Korea lando estas bariloj ĉe la maro kai mi preskaŭ ne kredis sed mi vidis tiajn barilojn ĉe la maro ĉirkaŭ la lando estas tiuj bariloj ili estas sufiĉe malnovaj kai ofte kreskis plantoj kai oni preskaŭ ne plu vidas la barilojn laŭ la marbordo kai ankaŭ estas miradoroj tiuj observturoj kai ankaŭ ĉiam estas tiuj laŭtparoliloj povas esti ke se iu venas per ŝipo la Sud-Korea armeo parolos al ili kai convincos au arrestos ilin, mi ne scias. Do tie estas ke mi estis ĉe tiu limo, do mi vidis Nord-Koreion, sed en tiu zono estas nur naturo. Estas iu vilaĝo, sed tio estas teatraĵo. Ili konstruis belan vilaĝon kai oni povas spekti vidi kai sed homoj estas pagitaj por tie vivi. Kai tute ne eblas tie transiri la limon, kai tre malfacile estas atingi la ĉefurbon Pyongyang kai restadi tie. Estas tre tre malmultaj homoj, kiuj havas iun enirpermeson, estas tre tre fermita lando.
Do finfine la Nord-Koreoj sukcesis eviti kontrolon.
Yes, kai estas vere problemo ĉar oni ne bone scias kio disvolviĝas en tiu lando. Pri esperantistoj estis eble kaj verŝajne ili malaperis, kiel ĉiam diktatoro malaperigas esperantistojn, ĉar esperantistoj havas larĝe malfermitajn orelojn kaj estas en kontakto kun la tuta mondo.
Kontakto kun fremdlandoj.
Yes, kaj ĉiam diktatoro volas, ke sia popolo, ke lia popolo aŭskultu nur lin kaj ne iujn aliajn vidpunktojn. Ĉiam estas tiel kun diktatoroj. Estas tre malfacila situacio kaj mi alvenis al concludo en Koreio che tiu situacio nuna contentigas usonon kai Ruslandon kai Cinion kai do la tuta politica tutmonda equilibro estas tiel kai la Korea popolo suferas pro tio kai estas kelkaj punktoj tiaj en la mondo kie la du blokoj estas en kontakto sed la surlokaj homoj suferas pro tio. Sed tie ludas la tie okazas tiu ekvilibro inter la grandaj potencoj de la mondo.
Do ni povas nur deziri ke Nord-Koreio fariĝos tiom izolita ke iu ŝanĝo devos okazi.
Yes, ŝanĝo devus aŭ povus veni el la popolo mem, sed la popolo ne konsciiĝas, ĉar ili aŭdas nur la version de sia diktatoro kaj homoj ne konsciiĝas kaj kredas falsajn faktojn enorme kaj ankaŭ se ili ribelus, la danĝeroj estas tiom grandaj kaj ankaŭ mi havis kontaktojn kun kelkaj el ili, sed ĉiam mi timas ke pro kontaktoj kun mi ili havos problemojn. Do ankaŭ mi estas tre prudenta rilate al tiuj personoj, ĉar mi ne volas kaŭzi ke ili havu problemojn.
Do koran dankon por tiuj informoj, kiu bedaŭrinde estas malĝojaj, sed esperantistoj devas esperi, ĉu ne?
Jes, certe, certe.
Do koran dankon.
Do tio estis Mireille Grosjean, kiu raportis al ni pri la sia sperto en la landlimo inter la du partoj de Koreujo. Kaj nun ni aŭskultu la kanton de Subgrunde, la grupo kiu nun produktos pliajn kompaktdiskojn. La kanto estas La homoj kiel la simio. Estis la canto de la grupo Subgrunde, La homoj kiel la simio. Ĉu vi aŭdis la simio je la komenco?
Ne.
Kaj mi ankaŭ tre ŝatas la afrikan tamburon, kiun ili uzis. No, post tio, ni volas scii kiel ĉiuj vojoj kondukas al Santiago, pri kio temas.
Ne. Santiago, Hedvig kaj Rudolf Fischer partoprenis la ses dek naŭan hispanan kongreson de Esperanto en Santiago. La ideon partopreni en landa kongreso de Hispanujo mia edzo Rudolf kaj mi tute ne havis, ĉis ni ricevis la informon, ke ĉi okazos ĉi-jare en Santiago de Compostela. Nia pilgrimcelo ekde 12 jaroj. Revidi tion urbon ĉi foje en sankta jaro kaj konatiĝi eble kun esperantistoj de la regiono jam estis sufiĉe alloge, sed se ni jam elspezus la kostojn kaj la penon de longdaŭra flugo al la fino de la tero, kial tiam ne almenaŭ iom pilgrimi? Mankis ja al ni ankoraŭ la angla vojo Camino Inglés, la de Ferrol, a Coruña al Santiago, do unica bonchanzo fin fine al fronti, anco dio ne tre longan vojon, cae la ideon ni realigis. Pos octaga pelgrimado ni atingis Santiagon, ĉiustatempe por la kongreso, kies trafa
temo estis. Ciui voioi conducas al Santiago. Parto prenis cin circa quindec esperantisto el tuta Hispanujo cae deco da junuloi lenantoi cun la instruisto. Rulo cae mi estis la nurae exterlandanoi. Ciu tamen conis la urbon cae la Jacobain voion pli bone ol la plei multo de la aliai congressanoi. La organiza congressa comitato sub guida de José Lot, Lorenzo cae Elvira Alvarez presentis riccian varian cae tre interesan programon cun diversai altniveloi. Fac prelegoi pedarinde tamen ne ciu en Esperanto. Visitoi al museoi cae expositioi. Urbo gvidado, excursoi, comunae mangioi cae vespera trincado. Inter alie, oni visitis la Gallegan Popolan Museon, la Pilgriman Museon cae la domon de la conata poentino Rosalia de Castro en Padron. Cele evidente estis duobla, conatici uno con Santiago de Compostela kiel pilgrim urbo, cae due con la vercoi cae vivo de Rosalia de Castro, cius sia tempe vercis cepe en la gallega lingua. Al fac prelego, pri la Jacobae pilgrim voio ni povis aldoni calcain freshen sperton cae respondi concernan demandoin. Montricis, ja, che nur mal multae partoprenantoi iam mem estis pilgrimantoi. Por mi, la plei elstarai programmeroi estis la esperant lingua meso en la catedrala capello Sant Andreo, celebranto Angel García Santos, la ship veturado tra Rio de Arosa con costumado de mituloi cae la vespera ceremonio, brul branda de sorcio, de quemado, speciala forte alcohola trincaggio de la regiono. Cetere ege impressis min la professie verkita congressa afficio, anco videbla sur la te cemisoi cae malpesai dorso acetoi, cion ci congressano ricevis ce la alveno. Estis verai marciloi, per cio oni cie en la urbo kerno tui reconis la esperantiston, cae ancau la aliai homoi si voleme rigardis la nigrai verdain cemisoin cun flava conco, simbolo della Jacobae voio, en combino cun blanca esperanto e. Quelcai homoi ec demandis nen, ciu ni vere parolas esperanton. Resume mi dirus, che estis valora sperto ie, cio mi ne shatus resigni. Ni pli ofte partopreno en exalandae naziae congressae. Scrivas Hedwig Fischer.
Es certe la electo de loco quel Santiago, cio estas internazia pro la pilgrimo, povas esti havi bonan efikon.
Oh, e mi neniam audis pri tio.
Vi ne conas Santiago de Compostela?
Yes, è la pilgrimo afero.
Oh, yes, estas pilgrimo, estis pilgrimo iam en la mezepoco. Cai en Europa estas multe da voioi, nun tempe foie ili malaperis, sed vi povas piediri de multe da locoi en Europa gis Santiago. Yes, kaj nun estas mi ne scias kial, sed nun tempe multaj homoj tion faras.
Ankaŭ en Karintia la nomo de monto estas Dobrač. Ankaŭ estas la plej alta monto
por pilgrimado.
Yes,
sed tio estas alia afero.
Yeah.
Do ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al gi, vi povas sendi mesaĝon je la adreso stiffskunk.hotmail.com. Vi povas reaŭskulti nian elsendon dum la semajno irante al la retejo www.3zozozo.com.au aŭ iam ajn irante al www.melburno.org.au. Do, gis raudo de mi, Francisca.
Gis raudo de mi, Carlo. Yeah.